ኔሎሚ ሶኒ ቻት መጋቢት ክልተሽን እስራን ሽድሽተን ዝደልና ዜናታት ቅርበልኩም ፈልማ አርሳቶም وقع إيران نابكال أي سومنا بزاعته الأوان إيران إسرائيل حدش متقع تتلاويتا أبي ملع علمنا وقع إيران زكاوم سلام أو سلفتا تخايدو بإيران زوكا عازلوا هاقرات وشمت عرب وتادراو حاقز نمهاب نزوات أمدب كم زيد قف سلف غرينس أوستراليا أفليتو إنجليزاو ውድድር አውስትራሊያን ግራንድ ፕሪክስ በሰንበት ሸሞንተ መጋቢት አብተኻያድ ውድድር ተዓዊቱ እዚ ሬዲዮ ስፔስ በቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ኣርስታት ዜናኹም ክሰምዕናይኩም ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይስዕብ ኣብ መልበርን ኣብቲ ሓደ ሕያዋይ ሳምራዊ ብኻራ ተወግኣሉ ከባቢ ተወሳኺ ፖሊስ ተዋፊሩ ነቲ ጽቡቕ ተግባር ክገብር ዝወደቐ ጅግና ድማ ናይ ክብሪ ዕምባባታት ይውሕ ዘሉሎ ወዲ 22 ዓመት ኣይደን ቤከር ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ መልበርን ኣብ ዝርከብ መደበር ባቡር መንዳ ብዓርቢ ምሸት 6 መጋቢት ንሓደ ወዲ 14 ዓመት ቆልዓ ካብ 4 መንእስያት መጥቃዕቲ ንክከላኸሉ ኩሉ ክብል እዩ ተቐቲሉ ኣብቲ ግዜ እቲ ኣብ ዕረብቲ ዝነበረ ሓላው ፀጥታ ዝኾነ ሚስተር ቤከር ብህዝቢ ጅግና ምዃኑ ተመስኪሩሉ ብናይ ቀደም ጋንጡ ፉቲ ክለብ የራምባት ጁኒየር ፉት ቦል ክለብ እውን ከም ሓደ ንኻልኦት ዝቐድም ወትሩ ፍቓደኛ ዝነበረ ኣዝዩ ፍሉይ መንእሰይ ምንባሩ ተገሊጹ ውጊ ኢራን ናብ ካልኣይ ሰሙን ኣብ ዝኣትወሉ ዘሎ እዋን ኢራንን እስራኤልን ሓድሽ መጥቃዕቲ ተለዋዊጠን ኣብ ማእከላይ ቅሬታ ኣብ ማእከላይ እስራኤል ብሚሳይል ኢራን ኣብ ተሃርመሉ ቦታ ነበርቲ ተኣኪቦም ዝዕዘብሉ ኣብ ዝነበረሉ ፍርስራስ ኣባይቲ ዝዓነዋ ማኻይን ፋሕፋሕ ኢሉ ይረአ እቲ ውግእ ካብ ዝጅምር ንድሓር ኣብ እስራኤል ኣስታት 10 ሰባት ብመጥቃዕቲ ኢራን ተቐቲሎም ኣለው እስራኤል ነቲ ኣብ ጥቓ ቴሄራን ዝነበረ መዕቆሪ ነዳዲ ብምውቃዕ ኣብ ሊባኖስ ምስ ሕዝቡላ እተተሓዘ ልዕሊ 600 ዒላማታት ብምጥቃዕን ነቲ ውግእ ኣስፊሓቶላ ናይ ኢራን ኣምባሳደር ኣብ ሕቡራት ሃገራት ከም ዝበሎ ልዕሊ 1300 ኢራናውያን ብመጥቃዕቲ ኣሜሪካን እስራኤልን ተቐቲሎም ኣለው እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኢራን ንትካል ምፅራይ ጨው ከም ዝውቕዓት ባሕሬን ከሲሳ ስዑድ ዓረብ ድማ ብፕሮጀክታይል ክልተ ናይ ወፃኢ ሰራሕተኛታት ከም ዝተቐትሉ ሓቢራ ናይ ኢራን ፕረዚደንት ማሱድ ፔዘኪያን ኢራን ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ወሽመጥ ንዝርከባ ረብሓታት ኣሜሪካ ምውቃዓ ዘጣዕሳ እኳ እንተኾነ እቲ ስጉምቲ ግን ኣድላይ ክብል ገሊጹ
The talks we had yesterday suggest that the enemy's understanding of the situation
እቲ ማሊዝ ገበርና ዝርብ ጸላኢ ብዛዕባት ኩነታት ዝነበሮ ምርዳ ኣብዘይ በሰለ ግምት ተመርኮሰ ከም ዝነበረ ዝሕብር እዩ ጸላኢ ምስ እስላማውያን ሃገራት ክንጋጮን ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ ካልኦት ሃገራትን ምፍላይ ክንፈጥርን እዩ ዝደልየና ምስ ጎረባብትና ኣሕዋት ከም ንሓስብ ብተደጋጋሚ ተዛሪብና ኢና ይኹን እምበር ዝኾነ ታጋር ኣንጻር ግዝኣትና መጥቃዕትን ተፈጺማ ግብረ መልሲ ክንህበሉ ክንግደድ ኢና ተወሳኺ ሓደ ወታደር ኣሜሪካ ድሕሪ ምቕሳሉ ተቐቲሉ ንሱ ኢራን ቅድሚ ሓደ ሰሙን ኣብ ዝገበረቶ ናይ ፈለማ መጥቃዕቲ ቆሲሉ ድሕሪ ምፅናሕ ይሞይቱ በዚ ድማ ቁፅሪቶም ኣብቲ ምስ ኢራን እተገብረ ዝግበር ዘሎ ውግእ ዝሞቱ ወታደራት ኣሜሪካ ናብ 7 ክቢል ኣሎ ብሓደ መጋቢት ኣብ ስዑድ ዓረብ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ኣብ ዝወረደሉ ዝነበረ እዋን እቲ ወታደር ብፅኑዕ ቆሲሉ ድሕሪ ምፅናሕ እዩ ከም ዝሞተ ማእከላይ እዚ ኣሜሪካ ኣፍሊጡ ዘሎ ብናይ ቀደም ራፐር ባላንድራ ሻህ ዝምራሕ ፖለቲካዊ ሰልፊ ኔፓል ባላንድራ ሻህ ድሕሪ እቲ መንእስያት ዘካየድዎ ናዕቢ ዝተገብረ ምርጫ ብዓብላሊ ክዕወት ፅቢት ይግበር ቅድሚ 4 ዓመት ዝተመስረተ ራስትሪያ ስዋታንትራ ወይ ሃገራዊ ሰልፊ ኢንዲፐንደንት ብመሰረት ብኮሚሽን ምርጫ ኔፓል እተገልፀ ውፅኢት ካብ 165 መናብር ብውሕዱ 117 መናብር ተዓዊት ኣሎ ካልኦት ፖለቲካዊ ውድባትን ነፃ ሕፅያትን ክሳብ ሕጂ 36 መናብር ጥራዮም ረኪቦም ዘለዉ ፖለቲካዊ ኣሰናዳኢ ናይቲ ኣብ ኔፓል እትሕተም መፅሄት ስፖትላይት መጋዚን ዝኾነ ካሻብ ፕራሳድ ፐዱል ሓድሽ ሰልፊ ክመፅእ ትፅቢት ከም ዘሎ ይገልፅ
problem or challenge with this new party would be to deliver things because given the our limited
ነዚ ሓድሽ ሰልፊ ጸገም ወይ ብድሆ ዝኾነ ዝኽእሉ ነገር ቅሬታ ደግሞ የነዚ ሓድሽ ሰልፊ ፀገም ወይ ብድ ዝኾኑ ነገራት ንምስላጥ እዩ። እዚ ድማ ብሰንኪ ውሱን ዓቕምን ድሩት ትካላዊ ደገፍን እዩ። ሰባት ልዑልቲ ፅቢታት ስለ ዘለዎም ማለት ግን እቲ ሓድሽ ሰልፊ ክፍፅሞ ዝኽእል እዩ ማለት ኣይኮነን። ወግዓዊ ምቁፃር ድምፂ ገና ይቅፅል እዩ ዘሎ። ናይ መወዳእታ ውፅኢት ኣብዚ ሰሙን እዚ ክግለፅ ትፅቢት ይግበረሉ። ኣብ መላእ ዓለም ንውግእ ኢራን ዝቃወም ሰልፊታት ተኻይዱ። ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ሰባት ኣብ ጥቓ ህንፃ ካፒቶል ተኣኪቦም ዓለም ኢራናውያን ናይ ባዕሎም መጻኢ ናይ ምውሳን መሰሎም ከተፍልጥ ፀዊዖም። ብዘይካዚ ብኣማኣይታት ዝቁፀሩ ሰባት ካብቲ ኣብ ቡልጋርያ ዝርከብ ሚኒስትሪ ምክልኻል ወፃኢ ነቲ እቶም ተቃዋምቲ ዘይሕጋዊ ወረራ ኣሜሪካ ኢሎም ዝገለፅዎ ውግእ ተቃውሞኦም ኣስሚዖም። ኣብ ለንደን ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ሰባት ንተቃውሞ ክጓዓዝ ውዒሎም ኣብ ኢራን ዝግበር ደብዳብ ደው ይብል ዝብል ጭርሖ እውን ሒዞም ሰልፊ ኣካይዶም። ኣብቲ እዋን ሓደ ካብ ተሳተፍቲ ትራምፕ ኣብ ኣሜሪካ ካብ ቦትኡ ኮይኑ ንዓለም ክገዝእ እዩ ዝፍትን ዘሎ። ከም ዝመስለኒ ፅዩፍን ሓደገኛን እዩ። ህዝቢ ይቐትል ኣሎ። ኣብ መላእ ማእከላይ ምብራቅ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቁፀሩ ሰባት ክቐትል እዩ። ኣብ መላእ ዓለም ድማ ዓብ ፅልዋ ክህልዎ እዩ። እቲ ኣብ ኢራናዊት ከተማ ሚናብ ኣብ ዝርከብ ቤት ትምህርቲ ኣዋልድ ልዕሊ 165 ሰባት ዝቐተለ መጥቃዕቲ ገበን ኩናት ምዃኑ ክምርመር ሂማን ራይትስ ዎች ፀዊዑ። ኣብ መግለፂኡ እቲ ናይ መሰላት ጉጅለ ነቲ መጥቃዕቲ ዘመልክት ኣገባብ ናይቲ መጥቃዕቲ በቲ ርጡብ ቁኑዕ ከምኡን ብጥንቃቃ ተባሂሉ ከም እተፈፀመ እዩ ዝሕበር ኢሉ። ናይ ሳተላይት ስእልን ናይ ክኢላታትን ትንተናን ከም ዝሕብሮ ብወታደራት ኣሜሪካ ዝተፈነወ ወግዓዊ ሓበሬታን እቲ ነታጉ ኣብ ጥቕኡ ኣብ ዝርከብ ቀፅሪ እውን ብሰንኪ ነፈርቲ ውግእ ኣሜሪካ ዘጋጠመ ክኸውን ከም ዝኽእል ይሕበር። ይኹን እምበር ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኢራን ተሓታቲት ምዃና ካብ ምግላፅ ዓዲ ይውዓለን፣ ነዚ ክስ እዚ ዝድግፍ መርትዖ ግን ከቕርብ ኣይከኣለን። ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ብሰንኪ ዘሎ ግጭት ሓረስቶት እኹልን ዓቕሚ ዘፍቅዶ ዋጋ ነዳዲ ንምርካብ ይፅገሙ ከም ዘለዉ ተገሊጹ። ኣብ መላእ ዓለም ዋጋ ነዳዲ እናወሰኺ ይኸይድ ብምህላው ኣቕረብቲ ናፍታ ንነዊሕ እዋን ፀንሕ ውዕላት ብምቕዳም ተወሳኺ ነዳዲ ይዓቕሩ ከም ዘለዉ ይዛረቡ። ሚኒስተር ፀዓት ክሪስ ቦውን እቲ ሃገር ኣብ ካብቲ ዘለዋ ዝተሓተ መጠን ነዳዲ ንላዕሊ ኮይኑ ከም ዝቕፅል ድሕሪ ምግላፅ ኩባንያታት ነቲ ቅልውላው ከይምዝምዝኦ መጠንቀቕታ ሂቡ። እንተኾነ ግን መራሒ ሰልፊ ናሽናልስ ዴቪድ ሊትል ነቲ ናይ ነዳዲ ፀገም ሓረስቶት በቲ ተሰማምዑሉ ዋጋ ውዕል ነዳዲ ንምርካብ ይቃለሱ ከም ዘለውን በዚ ከዓ ፍርያ መፍርያቶም ናብ ሱፐርማርኬት ናይ ምቕራብ ክእለቶም ክፀልዎ ከም ዝኽእል ገሊጹ። ብኢራን ዝውቃዓ ዘለዋ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ወታደራዊ ሓገዝ ንምሃብ ንዝወፀ መደብ ከም ዘይድግፍ ሰልፊ ግሪንስ ገሊጹ። ሰልፊ ጥምረት ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ካብ መንግስቲ መግለፂ ክወሃቦ ሓቲቱኣሎ። ኣፈኛ ጀምስ ፓተርሰን ነቲ ብናይ ወፃኢ ጉዳያት ሚኒስተር ፖኒ ወንግ ዝተገልፀ ወታደራዊ ሓገዝ ንምግባር ዝቐረበ ዝኾነ ይኹን ውጥናት ብጥንቃቐ ሰልፊ ጥምረት ክሓስበሉ ምዃኑ ገሊጹ። ውሃብ ቃል ምክልኻል ሰልፊ ግሪንስ ዴቪድ ሾቨርጅን ኤስቢኤስ ከም ዝሓበሮ ዝኾነ ይኹን ዝግበር ሓገዝ ንሃገራዊ ረብሓ ዝጻረር ኢሉ ከም ዝኣምን ገሊጹ። ኣውስትራልያ ናብቲ እናገደደ ዝኸይ ዘሎ ግጭት ክትሰሓብ ከም እትኽእል እውን ኣሚቱ።
embedded relationship with the United States will see Australia drag
ምስ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ብዘለና ጥቡቕ ዝምድና ኣውስትራልያ ናብ ዘይሕጋዊ ኩናት ዝያዳ እናተጎተተት ክትኣቱ ትፅቢ ትገብር። ኣብዚ ቀዳሚ ሰንበት እዚ ኣብ ውሽመጥ ኣሜሪካ ንዝግበር ምውፋር ኣብ ዘጠቓለለ ጌርና ዝኣወጅናዮ ምልክት ከዓ መጀመርታ እትርክብ እዩ። ሓደ ካብቶም መሻርክቲ ዘይኮነስ ሓደ ካብቶም ጅሆ ሒዙ ናብቲ ብሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝግበር ዘይሕጋዊ ውግእ ዝጎትት እዩ። ኢራን ናይቲ ሃገር ሓድሽ ዝለዓለ መራሒ ወዱ ንኣያቶላህ ዓሊ ኻመኒ ንሞጅታባ ከም ዝመረፀት ተሓቢሩ። ሓደ ኣባል እቲ ሓድሽ ቤት ምክሪ ድምፂ ከም እተዋህበን ውፅኢቱ ድማ ኣብ ቀረባ ግዜ ብወግዕ ከም ዝንገርን ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ውድድራት ፎርሙላ 1 እንግሊዛዊ ጆርጅ ራስል ኣብ ፎርሙላ 1 ውድድር ኣውስትራልያን ግራንድ ፕሪክስ ብሰንበት 8 መጋቢት ኣብ ዝተካየደ ውድድር ተዓዊቱ። ወዲ ጋንቱኡ ናይ መርሴድስ ኪም ኣንቶኒሊ ካልኣይ ወፂኡ ቻምፒዮን ዓለም ኮይኑ ዝፀንሐ ላንዶ ኖሪስ ንማክላረን ሓምሻይን ተርታሒዙ ውድድር ወዲኡ። ቻርለስ ሌክለርክን ሉዊስ ሃሚልተንን ከዓ ንሳልሳይን ራብዓይን ደረጃ ሒዞም ውድድሮም ዛዚዝሞም። እቲ ኣብ መልበርን እተወልደ ኦስካር ፒያስትሪ እቲ ናይ ግራንድ ፕሪክስ ውድድር ቅድሚ ምጅማሩ ሓደጋ ስለ ዘጋጥሞ ነቲ ኣብ ኣልበርት ፓርክ ተኣኪቡ ዝነበረ ደጋፊኡ ትፅቢቱ ከማላኣሉ ኣይከኣለን። ናይ ማክለን ተሽከርካሪ ውድድር ኣካየዲ ማክለን ዛክ ብራውን እቲ ኮኸብ ተወዳደሪ ናብ ንቡር ክምለስ ተስፍኡ ገሊጹ።
I'm sure he'll be sore about that one for a while, but these race car drivers know how to recover quickly, so definitely not
ባርሰማትና ዜና ቅድሚ ዛምና ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ እውን ፀሓይ ዝለዕለ 27፣ ሜልበርን ብከፊል ደበና ዝለዕለ 29 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት እውን ብከፊል ደበና ክውዕል ዝለዕለ 24፣ ኣብ ካምቤራ ደበና እዩ ዝለዕለ 25፣ ኣብ ሲድኒ ክዘንብ ዝለዕለ 26 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብሪስበን እውን ክዘንብ ዝለዕለ 26፣ ኣብ ዳርዊን ዝለዕለ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሎሚ ዘሎ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር ብመንጥር ናይ ኣሜሪካ ዶላር 71 ሳንቲም፣ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር ድማ 110 ቅርሽን 66 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲና ኣለና።